Месияның келмесе үшін пророклуклар. Аллах яратты адамы тыпкы кендисіне көрі. Аллах істер де әне адам олсын өле, ниже о. Жана якын, доуручу, гүнахсыз. Ама та илк инсаннар Адам хем Ева даянамадылар гүнаха каршы. Онларын илк оолу Каин үйлдірді кардашыны Авелі. Да тезде ер о кадар долды гүнахлан, ани саби деді. Хепси уз йолдан саптылар. Олдылар Аллаха бір такым ярамаз. Иілік япан йок, бір де киші йок. Саби Аллах сечті бір халкы дүннеді, аники о корусын инаны она, хализ Аллаха, хем яшасын онын законына гөре, Израилін халкыны. Аллах кенди пророклары азыннан сөйлерді Израил халкына, ани дүния гелечек куртарыжы. Кендисинен яланмыш, сечилмиш падишахы. Чифыт дилинде Мессия, урумчада Христос. Бөле, пророк Исаия Иисус Христосун дуумасындан 700 йыл илери сөйлерді. Ушак дууду бізе, ол бізе верілді. Чорбачылык онын сыртында, хем она ат койылачык, кәмил насатчы, кави Аллах, дивеч бобасы, услулук кралы. Пророк Михейса пророклук итти о ери да, нереде дуэчек Мессия. Сән дә, Вифлеем Ефрафа, макарки сән Иудеяда бір күчүчүк касабайсын, сенден чыкачык о, ким лазым олсун Израилин чорбачысы. Onun çekilmesi evillerden, evvelki günlerden. İsaya prorokun ki adından biz öğreniriz, niçin Mesih'e lazım gelsin? Kurtarma dini günah kuvvetinden, çevirme insanları Allah'a hem kabul etme yolum onların günahları için. O aldı üstüne bizim hastalığımızı hem götürdü bizim zeytlerimizi. Biz sasanardık ani Allah onu çarptı, cezaladı, hem aşağıladı. O yaralıydı bizim günahlarımız için, hem zeytlenerdi bizim kabahatlarımız için. Onun cezası verdi bize rahatlık, hem onun yaralarından bize oldu imdat. Hepsimiz biz şaşırdık yolu nice koyunlar, herkesimiz saptıydı kendi tarafına. Da sahibi koydu ona hepsimizin günahlarımızı. Onu düverdiler, hem azarlardılar. Ama onun ağzından çıkmardı hiçbir laf. Nice kuzu, açanın götürerler kesme hem, nice sessiz koyun kırkıcının yönünde. Öyle o da, açmardı ağzını. Hepsi bu prorokluklar, tamamlandılar açan yere geldi İsus Hristos. İleri doğru anladılar İsus'un doğması için, onun yaşaması hem üretmesi için, onun yölümü hem dirilmesi için.